Assalomu alaykum. Farzand o'z xatti-harakatini oqibatlari qanday bo'lishini bilishi kerak. O'smir farzandingiz ruhan o'sishi, o'z harakatlari uchun javob berishni o'rganishi uchun o'zi shunday holga tushib ko'rishi kerak. O'smir o'z xatti-harakati uchun javob berishni o'rganayotgan paytda ota-onalar iloji boricha o'zlarini nazorat qilib turishlariga to'g'ri keladi. Nima qilish kerak? O'smir farzandingiz nima uchun unday emas? Bunday qilish kerakligini o'zi boshdan o'tkazishi lozim. Agar yodingizda bo'lsa, yosh bolakaylarni ham qilgan ishiga javobgar bo'lishni o'rgatish haqida suhbatlashgan edik. 3-4 yoshli bolaga suvni kechma, botinkang xol bo'ladi deysiz. Bolakay baribir sizning ko'zingizni shamg'alat qilib, o'sha suvni kechadi. Shunday paytda bolani bu ishni qilmaslikka majburlamang. Faqat ogohlantiring.
Keyin esa ogohlantirishga ham qaramay, qilgan xatti-harakatning oqibati qanday bo'lishini ko'radi. O'smirlik davrida qaysar, yomon xatti-harakati bolani ota-onadan bezdirib qo'yadi. O'smir farzand bilan iloji boricha baxtlashmaslik kerak, chunki baxt kelishmovchilikka va g'azabga sabab bo'ladi. Agar haqligingizni misol keltira olsangiz, uni shunchaki bayon qiling. Baxtlashmang. Agar qizingiz biror bir o'smir yigit bilan do'stlashingizni sezsangiz, unga darhol qattiq chegaralar qo'yishga shoshilmang. Nima uchun hozir do'stlashish mumkin emasligini tushuntiring. Oila a'zolari bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishlari kerak. Ayniqsa oiladagi o'smir farzand bilan munosabat yaxshi bo'lishi lozim. O'smir farzand bilan ota-ona salkam do'st bo'lishlari kerak.
Agar farzandingiz siz mutlaqo tanimaydigan bir do'stining uyiga mehmonga borishini aytsa, siz darhol yo'q deyishga shoshilmang. Avvalo, u bolaning kimligini, qayerda turishini, ota-onalarini surishtiring. Keyin esa nima sabab bilan mehmonga borishini tushuntirib bersin. Agar uyi uzoq bo'lmasa, tezda qaytishga, o'zini yaxshi tutishga va'da bersa, yuborishingiz mumkin. Ammo farzandingizga vaqt belgilab bering. O'sha vaqtdan kech qolmasligini ayting. Biroq bugungi kunda ko'pgina ota-onalar farzandlarining qanday bolalar bilan do'stlashayotganlariga e'tibor qilmaydilar. Bola ota-onaning ishonchini qozonishi kerak. Ishonch asoslangan munosabatlar ota-onaning nazoratiga asoslangan bo'ladi.
Ota-ona vaqtida farzandini to'g'ri nazoratga ola bilsa, bola ham ularning nazorati ostida ishonchga kirib boradi. Masalan, o'g'lingiz do'stining uyida o'ynashi uchun vaqt belgilab berdingiz. Bolangizning siz aytgan vaqtda kelgan-kelmaganini nazorat qiling. Agar bolangiz siz aytgan vaqtda kelsa, keyingi safar unga bemalol ishonib, do'stinikiga yuborishingiz mumkin. Farzandingiz qayerga borsa ham o'zini to'g'ri tutishni o'rganishi. Agar o'zini to'g'ri tutsa, sizning ishonchingizga kirishini o'rgating. Farzandingizga ba'zi cheklovlarini qo'yganingizda o'zingizning qat'iy bo'lishingizni nazorat qiling. Siz oilada o'zingizni qanday tutsangiz, farzandingiz ham sizga shunga yarasha muomala qiladi. O'smir farzand o'zini yaxshi tutganida unga ishonishingiz mumkinligini aytib, unga dalda berib qo'yishni ham unutmang.